Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru perspectiva profetică 2014, vă invit cu respect să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la cartea profetului Ieremia, capitolul 49. Voi citi de la versetele 35 la 39. Ieremia, capitolul 49, de la versetele 35 la 39. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi, de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să ne ajungă fugare din Elam. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până ce îi voi nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Dar în zilele de apoi voi aduce înapoi pe prinși de război a Elamului, zice Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu multă smerenie și sinceritate stau din nou în fața dumneavoastră și în această prima zi a anului 2014. Din anul 1988 m-am prezentat în fața dumneavoastră, a diasporei române de pretutindeni, a ascultătorilor din România, cu ceea ce eu am numit o perspectivă profetică. Ce însemnează această perspectivă profetică pe care o prezint anual în Biserica Emanuel? Însemnează că în anul în care intrăm, toate evenimentele de care vorbesc urmează să se împlinească? Răspunsul este da și nu. Da, pentru că evenimentele profetice prevestite de Domnul Dumnezeul Scripturilor se pot împlini la clipeala ochiului, oricând, în orice zi. Credeți că venirea Domnului nostru Iisus Hristos poate avea loc chiar astăzi? Poate avea loc și anul viitor. Și astăzi, și anul viitor. Deci, aceasta este perspectiva lui Dumnezeu. Evenimentele se pot împlini anul acesta? Și nu, pentru că cel ce a zis încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, Iona 3:4, totuși a amânat acest eveniment cu mulți ani după ce Iona a rostit profeția. Iona a slujit sub Ieroboam al doilea al lui Israel aproximativ în anii 785-745 înainte de Hristos. Și fiți atenți, Ninive însă, cetatea despre care el a profețit pe vremea lui Ieroboam, a căzut în anul 612 înainte de Hristos, sub atacul mezilor la care s-au alăturat caldeenii sau babilonienii. Cu alte cuvinte, Ninive a căzut 130 de ani după ce Iona și-a rostit profeția. Ce însemnează aceasta? Că Iona a spus un adevăr în numele Domnului? Sau că Iona a mințit în numele Domnului? Nu. Oamenii se grăbesc foarte repede să judece, mai ales un aspect profetic. Lucrul la care trebuie să vă uitați și să ne uităm cu atenție este acesta. Spre deosebire de tot ce se numește Dumnezeu, după cum vom vedea în prezentarea de astăzi, legea fundamentală a cuvântului Scripturii este aceasta. Cel ce a rostit o profeție în cazul de față, Dumnezeu, Ninive va fi nimicită, are și dreptul să-și schimbe profeția, nu pentru că e capricios, ci dacă oamenii se pocăiesc, el schimbă ceea ce a vorbit. Ninive s-a pocăit, începând de la împărat, și a obligat și vitele din graș să se pocăiască, 3 zile să nu mănânce nici să bea. Și Dumnezeu a avut milă de Ninive, iar sfârșitul, i-a dat timp deci de pocăință, iar sfârșitul i-a venit 130 de ani mai târziu, din nou anul 612 înainte de Hristos. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, o perspectivă profetică de la începutul fiecărui an, de când am început să rostesc aceste mesaje, are în esență cuprinsă în ea două adevăruri. Primul, lucrurile despre care vă vorbesc din cuvântul Domnului se pot împlini fără nicio problemă în anul în care am intrat deja. Se pot împlini. Fie total, fie parțial. Doi, sub aspect profetic, lucrurile despre care vă vorbesc, frați și surori, doamnelor și domnilor, au intrat în faza cea mai de pe urmă a împlinirii lor. De aceea, perspectiva este să ne uităm la lucrurile despre care scrie Scriptura, să înțelegem timpurile pe care le trăim și să putem să ne apropiem de Dumnezeu cu adevărată pocăință. Se vede limpede că ghicitoarea lui Samson, despre care v-am vorbit anul trecut, albinele din ghicitoarea lui Samson mai degrabă, care îl înconjoară pe Israel și care profetic reprezintă lumea islamică arabă, care nu caută altceva decât distrugerea statului evreu, nimicirea făgăduinților lui Dumnezeu făcute acestui popor, ghicitoarea nu s-a împlinit. Dar ce însemnează aceasta? Că nu o să se împlinească? Suntem așa de aproape de împlinirea acestui eveniment, încât uimirea este că Dumnezeu încă are răbdare și ține lucrurile în control să nu se desfășoare chiar astăzi. Acum, la începutul anului 2014, am să vă invit cu mult respect pe dumneavoastră și pe cei de la internet să urmărim împreună 3 aspecte profetice care pot să se împlinească în acest an sau care pot să intre într-o desfășurare rapidă, grăbind sfârșitul. Și aș vrea să notați dumneavoastră un lucru care trebuie să ne determine la pocăință. Lucrurile despre care vă vorbesc se întâmplă înainte de răpirea bisericii și înainte de ziua cea mare a lui Dumnezeu, care este necazul cel mare despre care Sfânta Scriptură vorbește, despre care vă voi aminti din cuvântul Domnului și vă voi arăta ce spune profetul Ioel. Deci evenimentele ne prind pe noi, pe pământ. Și primul lucru asupra căruia vreau să vă invit să ne uităm este Israel și Iranul. Israel și Iranul. Din nou, Ieremia 49, versetele 35 la 39, textul pe care l-am citit introductiv. Și am să-l recitesc și ne vom uita la niște detalii care o să vă surprindă, pentru că este cu neputință să nu te surprindă cuvântul lui Dumnezeu. Pe mine mă surprinde de fiecare dată. Când îi văd frumusețea, când îi văd tehnicalitatea cu care Dumnezeu vorbește și când văd prin Duhul Domnului luminat că lucrurile se desfășoară sub ochii mei, este cu neputință să nu exclam ce mare e Dumnezeu. El știe sfârșitul lucrurilor înainte ca ele să aibă loc să se întâmple, după cum veți vedea. Ieremia 49, 35 la 39, să recitim pasajul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfârma arcul, subliniați arcul, Elamului. Puterea lui de căpetenie, subliniați acest aspect. Voi aduce asupra Elamului cele 4 vânturi, subliniați aceasta, de la cele 4 margini ale pământului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea, subliniați. Și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugare din Elam. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. voi aduce nenorocirea peste ei, mânia mea aprinsă, subliniați acest aspect, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia. Și aceasta trebuie subliniat. Pentru că sabia în gândirea lui Dumnezeu însemnează război. Până ce îi voi nimici, îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și îi voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Și apoi subliniați din nou, zice, dar în zilele de apoi, expresia aceasta înseamnă în zilele din urmă, voi aduce înapoi pe prinșii de război a Elamului, zice Domnul. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, un fapt este știut de cei ce ascultă cel puțin din când în când știrile. Iranul este tot mai aproape de posibilitatea construirii unei arme nucleare. Religios, Iranul este șiit, o sectă islamică extremistă, în contradistinție de islamul sunni, care este mai moderat și care este predominant în Arabia Saudită, în Egipt, în Emiratele Arabe Unite și Iordania. Visul Iranului este să înființeze un califat în Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Adică, ce înseamnă aceasta, califat? Adică o formă de guvernământ teocratic islamică, deci condusă de Allah. Deci o formă de guvernământ teocratic islamică, și astfel Iranul să devină o teroare pentru Orientul Mijlociu, pentru Africa, pentru Europa iudeo-creștină și pentru Statele Unite. Turcia, care este jumătate în Asia, jumătate în Europa, aproximativ, împărtășește același gând cu Iranul, pentru că Turcia trăiește cu nostalgie din istoria Imperiului Otoman, otoman sau turc, când Turcia controla Africa, Orientul Mijlociu și parte din afacerile Europei. Românii noștri au avut mult de lucru cu ei, nu? Și Turcia tânjește după un califat și de aceea suportă Iranul în această idee. În luna noiembrie, un pact politic a avut loc între Statele Unite, ONU, Uniunea Europeană, Rusia și China și Iran. Deci, aceste puteri, Statele Unite, Rusia, China, Uniunea Europeană, ONU, au făcut o înțelegere politică cu Iranul. Și în această înțelegere politică, Europa, prin secretarul de stat, Kerry, a cerut celorlalte puteri să renunțe la sancțiunile economice asupra Iranului, pentru că Iranul era pedepsit, sancționat economic, lumea să nu importe petrol de la Iran, să nu importe bunuri, să nu exporte, și în felul acesta să-l oblige pe Iran să-l îngenuncheze, ca să nu poată să producă arme nucleare, să nu poată să ajungă să producă uraniu de calitatea aceea care să poată să fie folosit în arme nucleare. Și Iranul a promis Americii, a promis Uniunii Europene, a promis ONU-lui, Chinei, Rusiei, că dacă aceștia ridică sancțiunile economice asupra lor, deasupra lor, ei renunță la îmbogățirea uraniului care este centrifugat în 8 centrale nucleare aflate pe tot teritoriul Iranului. Hotărârea aceasta a administrației Obama și a Uniunii Europene. Planul lor cu Iranul este un plan naiv și irresponsabil. Planul semnat cu Iranul dovedește lipsă de perspectivă politică, lipsă de perspectivă economică, lipsă de perspectivă religioasă, indică exact ceea ce Sfânta Scriptură spune, o accelerare a vremurilor din urmă. De ce? Pentru că Iranul, fiind o republică islamică, condusă de un Consiliu Suprem, nu de președinte, are președinte, dar președintele este o marionetă în mâna Consiliului Suprem format din 5 ayatollahi, așa se numesc liderii supremi islamici, ayatollahi. Fiind o republică islamică, condusă de acest Consiliu Suprem, ayatollahii aceștia nu se vor sfii deloc. Ascultați bine ce vă spun și am să vă citesc de ce. Nu se vor sfii deloc să mintă, să manipuleze, să înșele, să ducă în eroare vestul și să-și continue planurile pe care le au. De ce spun aceasta? Islamismul, frați și surori, doamnelor și domnilor, este construit pe învățătura a 4 cărți. Am să vă amintesc și am să vă citesc ceva din ele. Prima carte se numește Shira sau Sirat Rasulallah. Este o biografie a profetului Mohamed, fondatorul islamismului, o biografie în stilul Evangheliilor Noului Testament și o istorie detaliată a islamismului din primii 200 de ani de existență, din anul 600 încoace. Sirat se mai numește și Ishaq, după autorul ei, Ibn Ishaq, care a scris Sira în anul 750 după Hristos. A doua carte sfântă în islamism este Tariq sau Sunnah. Este scrisă de un autor care se numește Al-Tabari, de aceea mai poartă numele și titlul de cartea lui Tabari. Este cea mai veche istorie islamică scrisă până acum. Și este normativă în credința islamică. A treia carte este Hadith. Este o colecție de povestiri orale despre isprăvile miraculoase ale lui Mahomed. Cele mai multe din aceste povești sunt făcute de Aisha, soția preferată a lui Mahomed, cu care el s-a căsătorit pe când Aisha avea 6 ani. A devenit intim cu ea de la 9 ani. Sfinți din ăștia poți cuceri lumea. Și Aisha a povestit multe minuni pe care le-a făcut Mahomed, profetul lui Allah, și aceste minuni au fost colectate de către un autor care se numește Bukhari și ele constituie de asemenea învățături normative în islamism. Și apoi, bineînțeles, este Coranul, cea de-a 4-a carte. Este considerat cartea lui Allah sau decretele lui Allah către apostolul său numit Mohamed. Și ca să înțelegi Coranul, trebuie neapărat să citești și celelalte 3 cărți despre care am amintit, pentru că altfel nu poți să înțelegi mersul lucrurilor din Coran. Și acum, în relațiile internaționale, frați și surori, doamnelor și domnilor, o țară islamică nu este condusă de democrație. Nici nu are nevoie de democrație. O țară islamică este condusă de Consiliul Religios Suprem, cum este Iran. Și acest Consiliu Religios nu se va sfii deloc în afacerile internaționale să folosească Coranul și cărțile sfinte pentru ca să poată să ajungă acolo unde vor să ajungă cu planurile lor. Și am spus, folosesc minciuna, decepția, înșelăciunea, manipularea, crisma, crima și demonism. Am să vă dau câteva citate, nu să vă obosesc, ca să vedeți cum gândește lumea islamică extremistă. În Coran, capitolul 9, sau Shura 9 se numește, versetul 3, auziți, vă citesc. Allah și apostolul său Mohamed anulează orice obligație pe care ați făcut-o cu necredincioșii. Deci dacă au făcut tratat cu americanii, Allah și Mohamed le dă voie să anuleze orice obligație pe care au făcut-o ca să-și poată atinge scopul. Și președintele Obama știe lucrul acesta, că a crescut printre ei. Are consilieri care să-l lămurească și să-i spună ce spune islamismul. Consilierii lui știu lucrurile acestea. Potrivit Bukhari, apostolului Allah vă zice, apostolul Allah fiind Mohamed, război pentru voi însemnează înșelăciune și decepție. Faceți târg și tratate cu astfel de oameni. Sira sau Ishaq 519. Deci paragraful 519. Citez. Haijai a zis către apostol, către Mahomet: eu am bani distribuiți printre comercianți din Mecca, deci te rog, dă-mi permisiunea să mă duc să-i colectez. După ce a primit permisiunea lui Mohamed, el a zis: eu trebuie să spun minciune acolo ca să scot mai mult. Apostolul i-a răspuns: spune-le atunci minciuni. Acesta este Mohamed. Coran, capitolul 8, versetul 30. Amintește-ți cum cei necredincioși au hotărât rău împotriva ta, împotriva lui Mohamed. I-au plănuit rău, dar și Allah a făcut un plan rău împotriva lor. Nu uita că Allah este un înșelător fără egal. În engleză este tradus: Allah is the best schemer. I believe that. Dumnezeul nostru nu înșală. Dumnezeul nostru nu minte. Ishaq 365, paragraful 365. Muhammad, fiul lui Maslama, a zis: o, sfinte apostol Mahomed, noi trebuie să spunem minciuni. Spune tot ce vrei, a răspuns Mahomed. Voi sunteți absolviți de minciună. Sunteți liberi să spuneți tot ce vreți. În cartea noastră scrie: afară sunt cine? Mincinoșii. Și vă mai dau un singur paragraf. În Bukhari, N 369. Apostolul lui Allah a zis: cine vrea să-l ucidă pe Ka'b bin Ashraf? Deci este și ucigaș, și Allah și Mahomed, care a ofensat pe Allah și apostolul său. Atunci Muhammad bin Maslama s-a ridicat și a zis: o, apostole al lui Allah, vrei să-i omor eu? Atunci profetul Mohamed i-a răspuns: da, Maslama. Atunci acesta i-a zis: te rog, îngăduie-mi să-i spun minciuni și neadevăruri ca să-l pot ademeni și înșela. Astea sunt tratatele politice cu Iranul. Iar profetul Mohamed i-a răspuns: da, poți să faci asemenea lucruri. Ăsta este principiul după care lucrează islamismul. Mulți nu o să vă placă să auziți asemenea lucruri, pentru că știți foarte bine, astea nu sunt corect din punct de vedere politic. Eu am citit ce scrie în cartea lor, n-am citit nimic de la mine. Iar Iranul este condus de un Consiliu Suprem care în tratatele internaționale folosește cărțile sfinte, nu folosește diplomația. Aceasta este gândirea lor. Și atunci, revenind la tratatul naiv și iresponsabil dintre America, Uniunea Europeană, Rusia, China și ONU cu Iranul, Iranul nu are alt interes decât să se ducă, să mintă și să-și facă planurile. America, Uniunea Europeană, Rusia, China, din nou, au dat dovadă de inabilitate politică de inabilitate intelectuală, ce să mai vorbim de una spirituală. Cei cinci ayatolahi au planurile lor și unul din planurile lor fundamentale este nimicirea lui Israel. De ce vor folosi minciuna, înșelăciunea, manipularea să-și atingă scopul? Ceea ce pe mine m-a intrigat cercetând ca să pot să stau în fața dumneavoastră este faptul că America nu vrea să vadă lucrul acesta, Uniunea Europeană nu vrea să vadă adevărul acesta, ONU nu vrea să vadă lucrul acesta, nici Rusia, deci văd, dar nu vor să admită. Însă știți cine m-a surprins că a văzut adevărul? O să fiți surprinși să auziți. Arabia Saudită. Arabia Saudită este dușmanul de moarte al lui Israel. Arabia Saudită este una dintre țările islamice care nu recunoaște existența statului evreu. Arabia Saudită este una dintre puterile care sponsorează terorismul internațional și a ridicat mâna împotriva lui Israel de-a lungul timpului din 48 încoace. Dar, văzând că Iranul fiind șiit și Arabia Saudită sunni, și știind că în Arabia Saudită, la Mecca și Medina, este capitala islamismului mondial, unde anual se face un pelerinaj, pentru că parte din mântuirea în islamism este să faci măcar o dată în viață un pelerinaj la Mecca, la piatra sfântă care a căzut din cer numită Kaaba. Peste 2 sau 3 milioane de musulmani anual se duc în Arabia Saudită, anual să facă acest pelerinaj. Este un profit uriaș, un profit uriaș pentru Arabia Saudită. Unde mai pui petrolul pe care îl are? Și Arabia Saudită se simte amenințată că influența ei în lumea islamului va fi călcată în picioare de supremația Iranului. Și uitați ce a făcut Arabia Saudită. Căutați pe internet și veți găsi această informație. Înțelegând planurile Iranului de a domina Orientul Mijlociu și de a pune America și Europa deoparte, Arabia Saudită a făcut un pact cu Israelul pe care nu îl recunoaște. Și în acest pact, Arabia Saudită a oferit Israelului o bază militară din interiorul Arabiei Saudite, o bază militară ale forțelor aeriene saudite, și a spus evreilor următorul lucru. Credem că veți ataca Iranul. Credem că veți lovi cele 8 baze nucleare unde sunt centrifugele care îmbogățesc uraniul pentru a ajunge de calitatea armei nucleare. Dar pentru că avioanele voastre nu pot merge până acolo și veni înapoi cu un plin de benzină, vă dăm voie să aterizați la noi, în Arabia Saudită, în baza noastră militară, vă reîncărcați avionul și vă duceți și îi puneți la punct. Și America nu vede. America nu vede. Ce însemnează aceasta? O să ne întoarcem la ce am citit din Ieremia 49. În Ieremia 49, versetele 35 la 39, cuvântul Domnului a vorbit împotriva Elamului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Elamul a fost un regat independent în antichitate. Când s-a ridicat însă Imperiul Mezilor și Perșilor, perșii au cucerit Elamul, deci notați acest lucru în istorie, au cucerit regatul Elamului și l-au încorporat în Persia. Ceea ce a fost cândva regatul Elamului, astăzi este centrul Iranului până în vestul Iranului. Deci din centrul Iranului până în vest. Notați aceste adevăruri. Una din caracteristicile speciale ale Elamului, așa spune și istoria și profetul Isaia, în Isaia 22:6, spune că Elamul era faimos prin arcașii lui. Deci foarte buni arcași. Acum dați-mi voie să vă spun ce este în Elam, în Iran, care este în centru, face parte din centrul Iranului până în vest, deci această porțiune. În Iran, pe fostul teritoriu al Elamului, de care vorbește Scriptura, este una dintre cele mai mari baze militare iraniene, baza Bashar. Baza Bashar. Aceasta este cea mai mare bază de îmbogățire a uraniului, cea mai avansată, cea mai dotată și de asemenea este baza militară iraniană care are dotarea cea mai specială pentru lansarea rachetelor care pot să poarte încărcătură chimică, biologică sau bacteriologică și nucleară, dacă pun mâna pe uraniu de grad de bombă. Și în limbajul modern al armatelor de astăzi, o rachetă, știți cum mai este numită? Arc, Arrow. Așa se numesc rachetele astăzi, în limbaj militar, în jargon militar, Arrow. Dar hai să ne uităm ce se întâmplă în Elam. Pentru că profeția din Ieremia nu s-a întâmplat niciodată până la ora aceasta. Însemnează că este o profeție din vremurile din urmă, pentru că spune acolo în vremurile de apoi. Uitați ce se va întâmpla. Poate anul acesta, ori într-un viitor foarte, foarte apropiat. Israelul nu va sta la mila Americii, nici la mila Națiunilor Unite, nici la mila Rusiei sau a Chinei, nici la mila Europei. Israelul își va lua măsuri, așa cum și-a luat-o de două ori până acum împotriva Irakului și împotriva Siriei, care au vrut să producă armă nucleară, și Israelul va lovi bazele nucleare iraniene. Însă cel mai puternic, Israel va lovi Bashar-ul, ținutul Elamului. De ce? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Ieremia 49:37 spune, ei va urmări cu sabia, deci va fi un război. Pentru că în Vechiul Testament sabia însemnează război. Spune cuvântul Domnului că va lovi, puneți acolo pe ecran versetul 35, versetul 35 acum, uitați-vă la versetul 35, spune, va lovi, voi sfârma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Puterea lui de căpetenie. Uitați-vă în engleză cât de bine este tradus. Chief of their might. Este centru puterii lor. Pentru că v-am spus, Bashar are baza militară cea mai bine dotată, dotată de ruși și de chinezi, care poate să lanseze rachete chiar cu încărcătură nucleară. Deci, chief of their might. Acest este primul loc pe care îl va lovi Israel. Probabil anul acesta. Posibil anul acesta. De 10 ani tot lovește Iranul, dar probabil că anul acesta se vor grăbi, fiindcă avansarea în producerea uraniului este mare în Iran, iar când Statele Unite și Europa și Rusia și China au semnat cu Iranul tratatul despre care v-am vorbit, Benjamin Netanyahu, primul ministru al Israelului, a spus exact cu cuvintele pe care eu am vorbit. Este un pact naiv. Este un pact politic în care s-a semnat distrugerea Israelului. Și atunci Israel trebuie să-și ia măsuri. Și această măsură va lovi Elamul, va lovi centrul Iranului, va lovi Bashar-ul, unde este the might of Iran's power. centrul puterii Iranului, locul de unde se lansează rachetele. Dar uitați-vă la cuvântul Domnului, pentru că cuvântul Domnului este extraordinar. Puneți din nou versetul 35, pentru că al doilea lucru la care trebuie să vă uitați spune că voi, așa vorbește Domnul știrilor, iată voi sfărâma ce? Arcul. Behold, I will break the bow. No, uitați-vă la mine acum. Arcul, nu? Este un semicerc cu firul acela în care se pune ce? Săgeata. Săgeata. Uitați-vă la limbajul lui Dumnezeu. Pentru că ce urmărește Israel? Spune că nu va lovi săgeata, ci va lovi ce? Arcul, capacitatea de lansare a rachetelor. Aia o va lovi. Observați ce frumos vorbește cuvântul Domnului. Deci nu are treabă cu rachetele lor. Pot să fac 1000 de rachete. Că dacă le-a lovit lansatorul, stau cu rachetele la soare. N-au ce să facă cu ele. Și cuvântul Domnului spune, uitați ce se întâmplă. Vine vremea, și spune asta se întâmplă în vremurile din urmă, când voi lovi arcul, centrul puterii militare a Elamului, de acolo de unde toată baza lor de lansare împotriva lui Israel, să-l aruncăm în mare, să-l nimicim. 3. Cauza acestei lovituri militare asupra Elamului este stârnirea mâniei Domnului. Ieremia 49:37, puneți versetul 37. Uitați-vă cuvântul Domnului ce spune. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorocirea peste ei, mânia mea aprinsă. Dați-mi voie să vă ajut puțin în profeții, pentru că asta mi-e drag, detaliile acestea pe care Duhul Sfânt le pune așa și lumea citește și nu pricepe ce citește. Când Biblia spune că mânia mea aprinsă, însemnează că Iranul a făcut sau este pe punct să facă ceva ce stârnește mânia lui Dumnezeu. Să stârnești mânia lui Dumnezeu este un păcat ajuns la culme. Care ar putea să fie stârnirea mâniei lui Dumnezeu? Stârnirea mâniei lui Dumnezeu, vă spun eu, în cazul de față, păcatul este acesta. Iranul vrea ca de acolo, de la Bașer, unde va lovi Israel, de acolo să lanseze rachete împotriva lui Israel și să-l nimicească. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla. Însă faptul că au planuri nimicitoare, Dumnezeu se mânie. Și uitați de ce. Vă rog să-mi puneți pe ecran Ezechiel 35:5. Și aș vrea să citim bine acest verset, este împotriva Edomului versetul acesta, dar este valabil și pentru Iran. Zice, pentru că aveai o ură veșnică, aceștia sunt palestinienii, și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, fiți atenți la expresia din urmă, în vremea când nelegiuirea era la culme. Uitați-vă la traducerea engleză. In the time that their iniquity had an end. Hai să vă traduc ce înseamnă profeția aceasta. Spune Domnul, eu sunt mânios pe voi pentru că eu l-am pedepsit pe Israel. Dar mânia mea împotriva lui Israel a atins sfârșitul. Nu mai sunt mânios pe Israel. Iar voi ați ridicat mâna împotriva lui Israel când ei și-au ispășit pedeapsa mâniei mele. A fost holocaustul și cocea și-au ispășit. A fost ultima pedeapsă pe care le-a dat-o Domnul. Și pentru că de atunci ai terorizat într-una când eu mi-am luat mânia de la ei. E, mânia aceasta o transfer vouă. Oricine se ridică împotriva lui Israel de aici încolo, pentru că Israel este binecuvântat, stârnește mânia lui Dumnezeu. 4. Evenimentul militar de care vorbește profetul Ieremia este legat de zilele din urmă. Uitați-vă Ieremia 49:39. Dar în zilele de apoi, când este expresia aceasta zilele de apoi, It shall come to pass in the latter days. Sunt zilele cele mai de pe urmă. Deci, lovitura aceasta, dacă se întâmplă anul acesta, frașilor, trăim zilele cele mai de pe urmă. Ne putem trezi? Asta a dormit. Ne putem trezi? Ne putem trezi. Trăim zilele cele mai de pe urmă. Toată lumea întreabă când vine Domnul. Uitați-vă când vine Domnul. Și asta se întâmplă, spune, înainte de ziua Domnului, înainte de necaz, înainte de răpirea bisericii. 5. Pasajul acesta cu Elamul, care este Iranul, centrul și până în vestul Iranului, Bașerul, implică o contaminare nucleară. Versetul 36, vă rog să-l puneți acolo pe ecran. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugare din Elam. Cele patru vânturi, frate și surori, Doamne și Domnul, însemnează că lovind Bașerul, cea mai puternică centrală nucleară iraniană, de acolo se scapă radiații nucleare. Iar vântul este puterea pe care Dumnezeu o folosește să împrăștie aceste radiații nucleare. Cele patru vânturi. Datorită acestei împrăștieri nucleare, rezultatul este că populația care supraviețuiește fuge. Vom asista la un val de emigranți care vor cere pretutindeni să fie primiți pentru că nu vor putea trăi într-o zonă contaminată. Nordul rămâne neafectat în Iran, dar aici asistăm la o contaminare nucleară care va face ca populația care supraviețuiește acestui atac al lui Israel să ceară azil politic. Vor veni și în America. Aceasta trebuie să vă spună și să ne spună următorul lucru. Faptul că în Psalmul 83 coaliția care vine împotriva lui Israel nu cuprinde în ea Iranul nu este menționat acolo, însemnează că atacul lui Israel împotriva Elamului, Iranului, Abașerului are loc înaintea conflictului dintre cele 10 națiuni menționate în Psalmul 83, popoare arabe din jur, așa, Egiptul, Iordania, Siria, Libanul, Arabia Saudită, Irakul, vor veni împotriva lui Israel. Iranul lipsește de acolo, pentru că Iranul este incapacitat militar. Și fiind incapacitat militar, nu se duce împotriva lui Israel în această coaliție. Dar cu ajutorul Rusiei și Chinei, Iranul va face eforturi uriașe să se refacă militar și va veni împotriva lui Israel după conflictul din Psalmul 83 în ceea ce se numește războiul lui Gog. Pretind cu dumneavoastră. Ezechiel 38 și 39. Prin urmare, fie în acest an în care am intrat, de 10 ani se vorbește despre un conflict între Israel și Iran, fie într-un viitor foarte, foarte apropiat, lucrul acesta se va avea loc negreșit, nimeni să nu se îndoiască că nu va avea loc. Israel va lua măsuri de autoapărare, va lovi Elamul, adică centrul Iranului, unde este cea mai puternică bază militară iraniană, Bașerul, cu dispozitive de aruncătoare de rachete, de arrows, va sfârma aceste aruncătoare. Rezultatul va fi o contaminare nucleară care va crea o emigrație masivă și care va incapacita Iranul militar pentru o vreme scurtă, însă se va ridica să vină, așa cum am spus, împotriva lui Israel. Este primul aspect profetic despre care vă vorbesc la această perspectivă 2014. În al doilea rând, al doilea aspect profetic despre care vreau să vă vorbesc este luna de culoarea sângelui. Luna de culoarea sângelui. Ioel, capitolul 2, versetele 30 și 31. Pune și pe ecran, pentru cei ce sunteți cu mine în biserică, pe cei ce vă uitați la internet, de asemenea, și am să citesc cuvântul Domnului pentru dumneavoastră care ne urmăriți la radio sau ne ascultați pe CD-uri. Ia ascultați acest pasaj biblic și o să vă surprindă ce se întâmplă anul acesta, cu adevărat, fără nicio îndoială. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Adică eclipsă totală de lună, asta înseamnă luna în sânge, pentru că atunci când este eclipsă totală de lună, zona aceea care trebuia să fie luna se vede o minge roșiatică. Și spune cuvântul Domnului, notați aceasta, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Deci iată că avem semne care ne spun cât de aproape este sfârșitul. Semne care toată lumea le poate vedea. Înainte, spune, să vină sfârșitul, vor fi conflicte militare în Orientul Mijlociu, dar se va întâmpla ceva în soare, în lună, pe cer. Și aș vrea să notați dumneavoastră. Anul 2014 și anul 2015 va rămâne în istoria omenirii drept anul, notați acest termen, tetrardului cosmic. Tetrard. Tetra înseamnă patru. Deci anul tetrardului cosmic. Specific. În anul 2014 și în anul 2015, frați și surori, doamnelor și domnilor, vom asista la patru eclipse totale de lună și la două eclipse de soare. Una totală și una parțială. Până aici, nimic nou. Au mai fost eclipse și vor mai fi. Diferența mare dintre eclipsele care au fost și ce urmează să se întâmple anul acesta este că toate aceste evenimente cad exact în sărbători iudaice. Exact în sărbători iudaice. Notați, anul acesta, la 15 aprilie 2014, în ziua de Paștele evreilor, Paștele noastre vor fi cu o săptămână după, la 15 aprilie 2014, va avea loc o eclipsă totală de lună. Cum spune Ioel, luna se preface în sânge. Ioel 3:3, partea a doua. Deci de Paștele iudaice. Notați, la 8 octombrie 2014, de Sucot sau sărbătoarea corturilor, o eclipsă totală de lună, din nou. Deci ca să se întâmple evenimentele acestea cosmice în sărbătorile iudaice, este un lucru care este extrem de rar, la sute de ani odată. La 20 martie 2015, o eclipsă totală de soare, sau soarele se va preface în întuneric, Ioel 3:31, partea 1, sau cum spune în Apocalips 6:12, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut tot în sânge. Și data aceasta, despre care vă vorbesc, 20 martie 2015, este anul nou religios iudaic. Deci la anul nou religios iudaic. O eclipsă totală de soare. La 4 aprilie 2015, din nou de Paștele iudaice, asta este mirarea, din nou de Paștele iudaice, o eclipsă totală de lună. 13 septembrie 2015, de Rosh Hashana, sau sărbătoarea trâmbițelor, o eclipsă parțială de soare, pentru că apoi tetrardul cele patru eclipse de lună, la 28 septembrie 2015, de Sucot, din nou la sărbătoarea corturilor, o eclipsă totală de lună. Ce însemnează aceasta? Ce vrea să spun aceasta? Am să vă spun din cuvântul Domnului ce însemnează. Și apoi, dumneavoastră hotărâți ce vă îndeamnă inima dumneavoastră. Când Dumnezeu a creat soarele și luna, pe lângă acela de a fi luminători și a încălzi pământul, soarele și luna trebuiau să îndeplinească patru funcții principale. Să arate semne, să arate vremuri, să arate zile și să arate ani. Este în Geneza 1 cu 14. Geneza 1 cu 14. Semne, vremuri, zile și ani. Termenul ebraic pentru semn din Geneza 1 cu 14 este oth. Oth însemnează, notați aceasta, semn miraculos, avertizare divină. Deci trebuie să fie o avertizare divină. Termenul ebraic pentru vremuri, din același pasaj, Geneza 1 cu 14, este moved, însemnează timp programat, timp planificat, în engleză an appointed time. Timp desemnat de sus pentru un eveniment mare. Același termen este folosit în Scriptură în Levitic, capitolul 23, când sărbătorile iudaice se numesc moved, adică timp planificat de Dumnezeu în cele 7 sărbători iudaice să se întâlnească cu poporul evreu. Țineți minte acest lucru. Timp planificat de Dumnezeu să se întâlnească cu poporul în 7 sărbători iudaice. Și aceste evenimente cad la sărbători iudaice, Paște, Sucot, corturi, eclipsele cele 4. Apoi soarele și luna au fost create să arate zilele și anii. De aceea trebuie să ne uităm și la soare și la lună, nu să facem astrologie, ci să înțelegem ce vrea Domnul să ne anunțe prin soare și lună, pentru că știți ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos a fost supărat pe generația sa, despre care a zis, Matei 16, 1 la 3, voi înțelegeți când e vreme bună și când e vreme rea, după ce? După semnele din cer. Și este corect ce citiți. Cum de nu citiți semnele mai bine și să vedeți că aceste semne au vorbit de mine, să mă nasc eu? În limba greacă a Noului Testament, nu vreau să vă obosesc, dar este bine să știți niște lucruri, avem trei termeni pentru timp. Primul este aion. Matei 24 cu 3. Cornilescu traduce viacul acesta. La fel, Biblia traducere ortodoxe. Asta înseamnă epocă, ciclu astronomic, aion. Eră. Cronos e al doilea termen. Fapte 1 cu 7. Este tradus de Cornilescu vremuri, la fel Biserica Romano-Catolică îl traduce, de unde avem cronograf, înseamnă timp în mișcare. Se referă la perioade desemnate de timp. Și apoi este Kairos, Matei 8 cu 28 la 29, însemnează timp fix. Timp fix. Este interesant, și ascultați-mă bine, dragii mei, că oamenii dau din umăr, fac grimase pe față. S-o crezi tu, s-o citești tu. Este interesant că demonii cunosc timpul și oamenii nu vor să cunoască. Pentru că dacă vă uitați în Matei 8, 28 și 29, acolo este Kairos, puneți pe ecran Matei 8, 28 și 29. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige. Dar fiți atenți ce strigă. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui David? Acesta este ce vreau să vă spun. Ai venit aici să ne chinuiești? Ce zice? Înainte de vreme. Demonii știu că este un timp fix în care Domnul ia de ureche și îi pune la prăjit. Vorbesc așa ca să vă treziți. Îi pune în iad. Știu de timpul acesta. Dar oamenii nu înțeleg timpurile. Haideți să ne uităm din nou în Biblie și în istorie și veți înțelege de ce tetrardul, cele patru eclipse de lună în sărbători iudaice, 2014-2015, și cele două eclipse de soare în sărbători iudaice, sunt împliniri profetice înainte de răpirea bisericii la cer. Răpirea bisericii e și pe noi, frați și surori. De aia ne trebuie pocăință. Ne trebuie pocăință. Domnul a spus, v-am dat soarele și luna să vă servească drept semne. Avertizări divine. Profetul Ioel spune, în vremurile din urmă vor fi semne în cer și pe pământ, luna se va transforma în sânge și soarele în întuneric înaintea zilei Domnului, înainte de recazul cel mare. Dacă vă uitați cu mine în istorie, dacă ne uităm împreună în istorie, vom găsi următoarele lucruri. Potrivit datelor astronomice publicate de NASA, deci nu sunt religioase, ca să spună cineva că sunt religioase. Și aceasta mai ales pentru tine care spui că ești om de știință și tu nu te uiți la lucrurile acestea. Ia uite ce spune NASA. Potrivit datelor astronomice puse la dispoziția publicului general de către NASA, tetrardele, adică patru eclipse, să se întâmple în aceleași sărbători. Este un fenomen foarte rar în istorie, care se întâmplă la sute de ani odată. Dar un fenomen care se poate amplifica în timpurile noastre. Asta este important, că se poate amplifica în timpurile noastre. Și acum hai să vă citesc din istorie. În anul 33 după Hristos a apărut un tetrard. Ce s-a întâmplat atunci? A murit Iisus. Deci când a avut loc acest tetrard, patru eclipse de lună la sărbători iudaice, anul 33 după Hristos este anul în care a fost răstignit Iisus Hristos. Anul 165 după Hristos, un alt tetrard. Ce s-a întâmplat? Deci tot în sărbători iudaice a căzut. Evreii au fost dispersați în toată Europa, iar Europa a fost bântuită de ciumi devastatoare. Apoi n-au mai fost tetrarde în 1493, 1494. Din nou, patru eclipse de lună totale în sărbători iudaice. Știți ce s-a întâmplat? 1492-1493, evreii au fost expulzați din Spania și împotriva evreilor, Biserica Romano-Catolică a dezlănțuit cea mai odioasă crimă, Inchiziția Romano-Catolică. Deci de fiecare dată când se întâmplă un eveniment de felul acesta, evreii au avut de suferit. 1949-1950 este un alt tetrard, deci foarte recent. Ce s-a întâmplat? A avut loc fondarea statului evreu și războaiele iudaice. Apoi, ultimul tetrard care a avut loc, 1967-1968, ce s-a întâmplat? Războiul de 6 zile în Israel și recucerirea Ierusalimului de către Israel. Acum întrebarea mea este aceasta. În anul în care am intrat astăzi, vor fi 2 eclipse totale de lună, în sărbători iudaice, la Paști, la Sucot, la corturi, anul viitor din nou, o eclipsă de soare totală în martie, la anul nou religios, și apoi la Rosh Hashana, în septembrie, Ce vrea să ne spună prin aceasta Dumnezeu? Dacă în toate celelalte evenimente, în toate celelalte tetrarde, s-au întâmplat probleme în istoria lui Israel. Ce vrea să ne spună? Știți ce cred eu că vrea să ne spună? Cred că vrea să ne spună că acest conflict dintre Israel și Iran este iminent. Conflictul dintre Israel și coaliția anti-iudaică din Psalmul 83 este iminent. Roiul de albine va veni împotriva lui Israel. Vrea să ne spună că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este, așa cum spune Sfânta Scriptură, chiar la uși. Pentru că înainte să înceapă necazul cel mare, biserica va fi răpită la cer, în ciuda celorlalte teorii care circulă, că biserica va trece prin necaz, că trebuiește purificată. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu predicăm bazme băbești. Biserica este purificată doar de sângele Domnului Iisus Hristos și de cuvântul lui Dumnezeu. Necazul nu te purifică. Dumnezeu n-are purificatori din detergență. N-aș vrea să fiu înțeles că pun date, dar vreau să vă prezint o profeție iudaică. O profeție iudaică. Autorul evreu, neam de origine evreu, Ludwig Schneider, a scris un articol special în revista Israel Today, în martie 2008, deci unde este informația despre care vă vorbesc. Și Ludwig Schneider, în această revistă iudaică, Israel Today, vorbește despre un rabin celebru care, pe lângă faptul că a trăit o viață sfântă și a făcut comentarii profunde în Scriptură, rabinul acesta, spune Ludwig Schneider, a fost și profet. Ne uitați-vă acum. Numele lui este Judah ben Samuel, Judah ben Samuel. A murit în anul 1217 după Hristos. În anul morții sale, 1217, Judah ben Samuel a rostit o profeție despre care a zis să se scrie și să se urmărească că ea se va împlini negreșit. Și acum vă citesc profeția. Zice Judah ben Samuel în 1217. Un imperiu turc se va naște curând. Nu era imperiul otoman pe vremea aceea. Și acest imperiu va fi o groază pentru Europa pentru sute de ani. Imperiul turc s-a format în anul 1300. Fondatorul Imperiului Turc sau Otoman este sultanul Utman și europenii au spus Otoman. De aceea este Imperiul Otoman. Deci fondatorul este Utman, Otoman. Dar ascultați, spune Judah ben Samuel. Judah ben Samuel a afirmat și a zis așa: după 6 jubilee, un jubileu este 50 de ani. În Biblia, Cornilescu este tradus anul de veselie. Deci așa e tradus, jubileu, an de veselie. După 6 jubilee, o a 50 de ani, adică după câte sute de ani? 300, bun, bine că sunteți cu mine. Deci, după șase jubilee, orașul sfânt Ierusalim va fi cucerit de acest imperiu turc. În adevăr, uitați-vă în istorie, în anul 1517, turcii au cucerit Orientul Mijlociu și au cucerit Ierusalimul. 1517. Exact cum a spus el. 6 jubilei de la moartea mea, 300 de ani de la moartea mea. El a murit în 1217. Și își continuă profeția. Apoi, timp de 8 jubilee, 8 ori 5 câtii? 400 de ani. Deci, timp de 8 jubilee, turcii vor stăpâni peste orașul sfânt. Asta pică până când? Până în 1900. 1917. Și exact așa este istoria. În 1917, englezii i-au bătut pe turci și i-au alungat din Orientul Mijlociu. S-a împlinit la zi ce a spus Judah ben Samuel. Și lucrul acesta s-a întâmplat sub generalul englez Allenby, care pentru prima dată în istoria omenirii a folosit avionul, aviația în război. A trimis războaie deasupra avioane deasupra Ierusalimului cu flyere și flyerele acestea a scris populației: predați-vă, populația turcă, predați-vă, că dacă vă predați, nu va fi vărsare de sânge. Dacă nu vă predați, nimicim orașul. Oricum, turcii erau niște idioți, niște inculți, niște analfabeți. Cei ce au putut să citească, au citit flyerele acestea, au văzut că au căzut din avion. N-am văzut avioane până atunci, că n-aveai de unde să vezi avioane. Și pe avion scria mare, general, semnat și pe flyer, semnat general Allenby, i-au citit Allah Bey, că vine era fiul lui Allah. Bey înseamnă fiul lui Allah. Și s-au predat fără vărsare de sânge, pentru că așa scrie în Isaia 31:5, puneți-mi pe ecran, ne uitați ce spune Isaia 31:5. Istoria e frumoasă, mă trebuie cunoscută, dar prorociile sunt mai frumoase, pentru că Dumnezeu le-a văzut din timp. Cum își întind păsările aripile peste puii lor, i-auziți, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui. Cum și-a întins păsările aripile, așa s-au întins avioanele cu aripile lor pentru prima dată în istorie și Ierusalimul a fost în sfârșit cucerit fără război. Mai departe, Giuda ben Samuel spune următorul lucru. După ce turcii vor fi izgoniți, după 400 de ani, timp de un jubileu, adică câți ani? 50. După alungarea turcilor, Ierusalimul va rămâne ca o țară sau ca un pământ al nimănui. Și într-adevăr, chiar dacă în 1948 s-a fondat statul evreu, Ierusalimul era administrat de către iordanieni, de către regele Hashemit al Iordaniei și Muntele Sfânt, acolo unde a fost templu, a fost transformat în iesle pentru hergheliile de cai ale Iordaniei. O țară a nimănui. 50 de ani ce însemnează din 1917? Până când? 1967. Exact când Ierusalimul a fost recucerit. Și ultima parte a profeției lui Giuda ben Samuel spune în felul următor. După aceasta va mai trece încă un jubileu și Mesia va veni și va instaura era mesianică pentru poporul său. Adică în 2017. Este în obiceiul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, și aș vrea să notați acest lucru. Uitați-vă în Ieremia 25:11, Ieremia 29:10, Daniel 9:2, Geneza 15:13, că atunci când Dumnezeu a vorbit cu Israel, la Israel i-a vorbit cu date precise, să știe ce să se aștepte. 70 de ani de robie, 400 de ani de robie. Bisericii nu îi spune nimic cu date, de aceea spune că venirea lui va fi ca un hoț, când nimeni nu se așteaptă. Ziua Domnului va veni însă ca un hoț noaptea, însă pentru Israel datele sunt exacte, nu pentru biserică. Nu vreau să spun că în 2017 va veni Domnul, că poate veni în noaptea aceasta și mă rog să vin acum. Dar vreau să spun că inclusiv în teologia iudaică, venirea lui Mesia este în aceste zile când se întâmplă sub ochii noștri evenimente care nu s-au întâmplat de sute de ani. 3. Și cu aceasta voi încheia. Identitatea Americii în profețiile biblice. Mai puteți merge cu mine? Yes. Okay. Una din întrebările mari ale oamenilor de pretutindeni, mai ales cei ce cunosc profețiile, este aceasta.
Este America în profeții? Dacă este, unde o putem găsi? Și cred că este și o întrebare a dumneavoastră, pentru că trăim în America. Este un colos economic, chiar dacă este în criză, este un colos economic uriaș. Este cea mai mare putere militară din lume. Este țara cu cea mai mare influență din lume. Despre Israel, care e un stat mic, în Biblie scrie de 2302 ori. Despre Gaza, ținutul acesta palestinian, așa, care este o fâșie de pământ de 140 de mile pătrate, în Biblie scrie de 44 de ori. Cum de nu scrie despre America, colosul acesta din vremurile sfârșitului? Potrivit cercetătorilor Scripturii în domeniul escatologic, adică zilele din urmă, sunt 6 puncte de vedere în ce privește America în profeții. 6 puncte de vedere. Primul, America este în profeții, spun unii teologi, și ea trebuie identificată cu națiunea din Isaia 18, 1 la 2. Puneți pe ecran Isaia 18, 1 la 2. Citesc pasajul și ne uităm. Vai de tine, țară, în care răsună zângănii de arme și care ești dincolo de râurile Etiopiei, tu care trimiți soli pe mare, în corâbii de papură, care plutesc pe luciu apelor, duceți-vă, soliuți, la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Cuvintele cheie pe care teologii le-au găsit în pasajul acesta și au identificat America sunt acestea. Țară în care răsună zângănii de arme. În ebraică scrie țară care are aripi deasupra ei din care se aude huruit. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă o aviație comercială și militară cum nu mai există în lume. Deci țară care are peste ea aripi sub care se aude un huruit puternic. Deci lucrul acesta ar identifica America. 2. Țară care ești dincolo de râurile Etiopiei. America este la vest de Etiopia. Etiopia este Etiopia. 3. Țară care trimite soli pe mare. Versetul 2, partea a doua. Aceasta ar vorbi despre puterea maritimă fără egal a Americii, pentru că America a împânzit oceanele și mările lumii cu nave de război și cu submarine. Mai departe, neamul acela tare și puternic, versetul 2, partea a doua, aceasta ar vorbi despre statutul de superputere al Americii și trebuie America identificată acolo. Altul. La poporul acela înfricoșat de la începuturile lui, neam puternic care zdrobește totul. Versetul 2, partea finală. America este cotată puterea militară cea mai mare a lumii și, într-adevăr, peste tot pe unde se duc, fac probleme. Pe de altă parte, un alt indiciu în profeția lui Isaia 18, zice, țară care este tăiată de râuri. America este brăzdată de mii de râuri. Sunt teologi care văd în această profeție America. Este greu de identificat America, vă spun de ce, pentru că în Isaia, capitolele 15 la 19, eu am citit din capitolul 18 acum Isaia, dar în capitolele 15 la 19 în Isaia vorbește despre țări din Orientul Mijlociu. Cum dintr-o dată înserează America în acest pasaj, este greu de înțeles. Mai degrabă se referă la Cuș, Libia, dar Libia nu îndeplinește aceste condiții și mai ales că Libia este un pustiu, nu are râuri, nu are putere militară, nu are nimic. Posibil că e America acolo. 2. America poate fi identificată în națiunea numită Babilonul cel Mare, din Apocalips 18, 9 la 11, Ieremia capitolele 50 și 51. Să citim. împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Unul din supratitlurile cu care New York este cunoscut în analele economice este The New Babylon, noul Babilon. Profeția aceasta se potrivește foarte bine cu September 11, 2001, când fumul celor două turnuri care au căzut dintr-o dată a ținut și aviația și lumea marină deoparte, nu? N-au putut să intre nimeni în America, ca să se... toți comercianții se uitau cum iese fum din America, cum arde America, cum arde New York, cu Babilonul cel mare. Este capitala financiară a Americii și este cel mai mare centru financiar din lume. Dar între timp și New York-ul și America s-a refăcut și nu poate să fie evenimentul din 2001 aplicat aici. Dar dacă ne uităm în profețiile din Apocalips 18 și Ieremia 50 și 51, sunt elemente pe care pe unii teologi i-a convins că acesta vorbește nu despre Babilonul Irakul de astăzi și nici despre Roma, care este Babilon spiritual, catolicismul, ci despre un Babilon economic care este America. Hai să vă dau câteva detalii. 1. America, la fel ca Babilonul biblic, este un centru economic mondial. Apocalips 18:3, dacă vreți să puneți pe ecran. Ca să citim și să puteți să vă edificați. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei și împărații pământului au curvit cu ea, este o terminologie grea, și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Asta este un adevăr. Dacă vrea cineva să progreseze, un stat să progreseze, dacă poate să intre cu marfa pe piața americană, este făcut. N-a putut să intre pe piața americană, nu poate fi. 2. America, la fel ca Babilonul, este capitala divertismentului mondial. Apocalips 18:22, dacă vreți să puneți pe ecran, 18:22. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântec din instrumente, nici cântăreți cu fluierul lui și nici cântărețe din trâmbițe. Deci este un centru al divertismentului mondial. Hollywood-ul este acest centru. America este centrul divertismentului mondial. 3. Sau un alt aspect. Un atac militar cu smart bombs sau arme teleghidate electronic, potrivit Ieremia 50:9, probabil venite din partea Rusiei sau a sateliților ei, vor paraliza economic America. Ieremia 50:9. Babilonul are ca tată pe Nimrod. Vreau să-mi puneți pe ecran Ieremia 50:12. Deci, când Babilonul a fost construit, a fost construit de Nimrod. Și de aceea Babilonul are ca tată pe Nimrod. Dar uitați ce spune aici. Zice, mama voastră este acoperită de rușine. Cea care v-a născut roșește de rușine. Babilonul de care vorbește Ieremia și Apocalipsa are mamă, n-are tată. Și este neobișnuit în Scriptură. Or, mama Americii cine este? Anglia. Nu vă fie frică, este Anglia. Deci mama voastră care v-a născut. Nu este vorba de Irak, se vede. Nu este vorba de Roma. Apoi, Babilonul american este un conglomerat multinațional. Ieremia 50:16, puneți. 50:16. Deci, nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânuiește secerea la vremea secerișului. Fiți atenți acolo, să nu vă speriați. Înaintea săbiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui, la români. Deci este un conglomerat multinațional, Babilonul acesta. Mai departe. Un atac nuclear, posibil din submarine cu încărcătură nucleară rusești, lovesc Babilonul, America. provocând tsunamis devastatoare. Puneți în Ieremia 51 cu 42. Ieremia 51 cu 42, acoperind cea mai mare parte din suprafața Americii. Spune, marea s-a înălțat peste Babilon. Babilonul a fost acoperit de mulțimea valurilor sale. Irakul, frați și surori, doamnelor și domnilor, are numai o mică porțiune de ieșire la Golful Persic. Dar se vede că Babilonul acesta este la mare. Și ceva trebuie să se întâmple, o explozie nucleară probabil, care provoacă un tsunami foarte mare. Altul. Babilonul America este o unealtă politică hotărătoare în mâna Domnului în zilele din urmă. Ieremia 51 cu 20. Ieremia 51 cu 20, dacă puneți pe ecran. Tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă. Deci două lucruri spune că a fost Babilonul acesta în mâna lui Dumnezeu. Un ciocan. Ciocanul, știți ce este? Este o unealtă hotărătoare. Când judecătorul ia ciocanul și lovește în masă, ce a zis? S-a sfârșit. Orice guvern care se formează la ora actuală în lume, primul lucru pe care îl caută este să vină la Washington. Președintele vine la Washington, primul ministru vine la Washington. Și dacă ciocanul american zice, vă aprob, merg. Spune nu, să chinuie. Deci este un popor care parafiază situația politică mondială și o unealtă nimicitoare. America nu este o poziție militară mare. Și pe de altă parte, Ieremia 51 cu 53, Babilonul America este un stat într-o fază avansată cu program spațial. Program spațial. Ieremia 51 cu 53. Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, ori Irakul este destul de primitiv ca să aibă rachete, au numai din alea care să se omoare unul pe altul, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns cetățile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitorul împotriva lui, zice Domnul. Deci, probleme spațiale. 3. America este țara celor 10 triburi israelite pierdute. Știți, dumneavoastră, că 10 triburi israeliene, regatul de nord, Ruben, Isahar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Asher, Efraim, Manase și Levi. Ruben, nu care este la noi la biserică, este tribul lui Ruben. Au fost deportați de împăratul Salmanasar al Asiriei, potrivit 2 împărați 17, 1 la 23. Este o teorie foarte deșucheată, care se numește teoria israelismul britanic sau anglo-israelismul. Și nu sunt baze biblice, dar sunt oameni care vorbesc și spun cele 10 triburi s-au refugiat, au fugit și au nimerit în Anglia. Și în Anglia au fondat dinastia regală engleză de astăzi, de acolo au ajuns în America, în Canada, în Australia. Cred că sunt povești bobești. Acesta este un argument care nu onorează America, nu are bază biblică. 4. America este vulturul din Apocalips 12, versetele 13 la 17. În cuvântul Domnului spune în Apocalips 12 că în timpul necazului celui mare, o rămășiță din Israel va scăpa. O rămășiță din Israel va scăpa. Și știm bine unde va scăpa. Spune cuvântul Domnului că va scăpa în pustie. În pustie. Apocalipsa 12 cu 14, dacă puneți pe ecran, pentru că acela este versetul asupra căruia se insistă. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vreme, adică 3 ani și jumătate, departe de fața șarpelui, al lui Anticrist. Vulturul cel mare cu aripile, emblema Americii este vulturul. Și de aici sunt cercetori ai Bibliei care spun că America fiind prietenă cu Israel, în timpul necazului celui mare își va aduce aminte că e prietenă cu Israel și va pune la dispoziția lui Israel aviația americană ca să ia refugiați și să-i ducă în Iordania. Pentru că știm că în Iordania îi va duce, în Petra. În Petra. De ce știm că acolo îi va duce? Știm pentru faptul că Biblia, tocmai lucrul acesta ne-l spune. Psalmul 60 cu versetul 9, dacă vreți să-l puneți pe ecran, și o să vi-l prezint în contradistincție cu ceea ce pastorul Claudiu a citit astăzi în Psalmul 132 cu versetul 13. Și cine mă va duce în cetate întărită? Întreabă David, care iubește Ierusalimul, să-și dea viața pentru el. Dar care e cetatea? Cine mă va duce unde? În Edom. În Edom? Pe când în Psalmul 132 cu versetul 13 spune: Domnul a ales Sionul pentru totdeauna, adică Ierusalimul. În cuvântul Domnului, în Daniel, capitolul 11 cu versetul 44, spune că Anticrist nu va avea jurisdicție asupra Moabului, Amonului și Edomului. Pentru că Domnul va răscumpăra ținutul acesta care a fost dat semințiilor lui Israel. Își va arunca păpucul acolo, știți foarte bine, pentru că v-am spus la vremea potrivită, și va salva această porțiune. Iar cuvântul Domnului ne spune că atunci când Israel se va refugia din fața persecuției lui Anticrist, Domnul va interveni supranatural. Rămășița aceea va fi salvată supranatural și va fugi unde? Într-un loc mai aproape, unde Anticrist nu are jurisdicție. În Petra, în Isaia 63, 1-6, ni se spune lucrul acesta, pentru că atunci când vine Domnul a doua oară pentru Israel, să știți că primul loc unde se coboară, de aceea este distinție între venirea Domnului pentru Israel și venirea Domnului pentru biserică. Sunt 7 ani distanță între acestea. Când Domnul vine pentru Israel, el coboară pe muntele măslinilor. Dar înainte să coboare pe muntele măslinilor, aș vrea să vă spun că Domnul se duce în Petra, nu pe muntele măslinilor. Puneți Isaia 61, 63 cu 1-6. Se duce în Petra. Cine este acesta care vine de unde? Din Edom. Din Boțra sau Petra. În haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Next. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celor ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit hainele mele cu el. Mai departe. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Dumnezeu s-a judecat cu Anticrist, l-a trimis în adânc cu popoarele adunate împotriva lui Israel la Armagedon. După ce nimicește aceste popoare, Domnul Iisus Hristos, spune, cu suflarea gurii lui, se duce în Petra, acolo unde e rămășița. Acolo se revelează lor și spune: eu sunt cel pe care l-ați răstignit. Așa cum zice profetul Zaharia, vor vedea pe cel pe care l-au răstignit. Și împreună cu ei vine pe muntele măslinilor. Asta este a doua venire. Pe când pentru biserică, venirea lui este un eveniment de jos în sus, ne întâlnim în văzduh cu el. Așa, cum spunea fratele Leonard aseară. În orice caz însă nu în Seattle, că chiar dacă e noros. Așa. 5. America este văzută în puii de lei din Ezechiel 38 cu 13. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, îți vor zice: vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Situația este următoarea, frați și surori, doamnelor și domnilor. Înainte să se întâmple războiul lui Gog, cum am spus, Israel va lovi Iranul, îl va incapacita militar. Ca dovadă, ca urmare a lovirii Iranului, popoarele arabe din jur, Psalmul 83, se vor uni împreună să nimicească pe Israel. Și în acest război, ei vin împotriva lui Israel, nu Israel merge împotriva lor. În acest război, cum vă spuneam la vremea potrivită, Israel va nimici Iordania, Siria, Libanul, nordul Egiptului, sudul Irakului și Arabia Saudită, unde e Seba și Dedan. Și datorită acestei nimiciri, acestui război puternic, Israel în sfârșit intră în posesia teritoriilor de care i-a vorbit Domnul lui Avraam. Israel pune mâna pe avuții imense și de asemenea bogățiile petrolului trec în protecția lui Israel. Datorită acestui eveniment mondial, ONU va interveni și va pune o armată în Israel, care să supravegheze acum noua situație creată în Orientul Mijlociu. Ori pentru că aici Biblia spune că în armata aceasta sunt implicați Seba, Dedan și Tarșiș cu puii lui Eleu, Seba și Dedan e Arabia Saudită, deci peste Arabia Saudită Israel cucerește și își pune guvernator acolo. Dar rămâne un contingent arab care este sub comanda lui Israel. Tarșiș au fost două orașe în antichitate stabilite amândouă de către fenicieni. Fenicienii au fost mari exploratori ai mărilor și pentru că se descoperise bronzul ce însemnează? Un aliaj de cupru cu cositor. Și bronzul este foarte dur, cuprul este moale. Pentru că s-a descoperit bronzul, oamenii și-au dat seama că au nevoie de cositor ca să facă noul aliaj, bronzul pentru arme, pentru tot ce le trebuia lor. Fenicienii s-au dus să caute bronz. Și-au găsit cositor în Spania și-au găsit cositor în Britania, în Anglia de astăzi. Iar locul unde au găsit cositor l-au numit Tarșiș, pentru că Tarșiș însemnează ținut cu cositor în limba feniciană. Iar pentru că aici spune că este vorba de Tarșiș cu puii lui de leu, este evident că aluzia este făcută la Tarșiș din Anglia. Simbolul Angliei este leul și când spune Tarșiș cu puii lui de leu, puii de leu, Anglia, cine sunt? America, Anglia, deci Canada, Australia. Deci va fi un contingent ONU format din americani, englezi, canadieni, australieni, în care evreii au încredere. Și aceștia vor fi în Israel, când rușii împreună cu Iranul vor veni împotriva lui Israel. Și se vede că sunt acolo pentru că zice, ai venit, dacă ai venit înseamnă că eu era acolo deja, să iei pradă, să jefuiești, pentru că știi că acum poporul acesta este bogat. Ori aici putem să identificăm foarte bine America, Anglia și lumea engleză, de aceea America este în aceste profeții. Și apoi, ultima profeție pe care vă spun, unde America poate să fie văzută, este în Ioel, capitolul 3, versetele 1 la 2. America este identificată în acest pasaj biblic. Am să-l citesc, poate îl urmăriți și pe ecran. Căci iată că în zilele acelea și în vremile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de războaia lui Iuda, deci este vorba de aceste zile pe care noi le trăim, i-a adus înapoi și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile, însemnează că vine Armagedonul foarte repede, judecata, toate neamurile în valea lui Iosafat, asta este Armagedon. Acolo mă voi judeca cu ele, uitați pentru ce? Pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea nu este nici a evreilor Israel, nu este nici a arabilor cum vor ei, a musulmanilor. Este a Domnului. Domnul și-a ales locul acesta de pe pământ și are dreptul să aibă proprietate că El l-a făcut. Ok? Pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ei țara mea. Ce se întâmplă? La ora actuală, America este în fruntea acestei parade, scuzați-mi expresia, idioate, prin președintele Bush, Roadmap to Peace, adică drumul marcat pentru pace. Și ce cere președintele Bush, ce a cerut și a rămas în picioare, cere ca Israel să se retragă în ținuturile din înainte de 1967, numai 9.000 de square miles, 9.000 de mile pătrate, și restul să-l dea palestinienilor, că se formează stat palestinian. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Ori de se întâmplă pentru o scurtă, scurtă perioadă. Dar cuvântul Domnului spune aici așa. Pentru că au împărțit moștenirea mea. Cei cu care fac acest lucru și împărțesc moștenirea mea și America este în frunte. Cu aceștia
mă voi judeca. Dumnezeu s-a judecat cu țara aceasta. America este aici. Este în Ezechiel 38. Este și în Isaia 18. Este o putere mare, dar această putere se vede că este nevegătoare. Administrația de la Washington este o administrație la ora actuală iresponsabilă față de Israel și datorită acestui fapt nu face altceva decât să aducă necaz peste țara aceasta. Bine este că noi ne ducem de aici. Nu mergem în România. Mergem acasă la Domnul. Toate acestea se întâmplă despre care v-am vorbit înainte să vină ziua cea înfricoșată a Domnului, necazul cel mare. Dar vreau să vă spun din nou, răpirea bisericii trebuie să se producă cu cel puțin 4-5 ani înainte de începerea necazului celui mare. Cât de aproape suntem? Foarte aproape. Foarte aproape. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, semnele cosmice care au început în anul acesta, situația din Iran, profeția din Isaia 49, 35-39, implicarea acestui colos puternic, America, în profețiile din urmă, în relație cu Israelul, toate ne spun nouă, acestei generații, treziți-vă, iubiți pe Domnul, iubiți pocăința, iubiți casa Domnului. Eu nu înțeleg cum poate sta cineva acasă, altfel că în afară dacă e bolnav, să nu vină la casa Domnului și să piardă cuvântul lui Dumnezeu, să nu învețe adevărul lui Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului și cu aceasta conclud. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. O, Doamne, vină mai repede. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vegherea rugăciunii. Dumnezeu să ne înțelepțească, să pună acest cuvânt în inimă. Nu este cuvântul meu, frați și surori. Eu nu sunt decât un instrument în mâna Domnului. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu-i minunat că în aceste zile acest cuvânt Dumnezeu ne luminează să-l vedem noi sub ochii noștri și să-l înțelegem? Haidem la pocăință. Și pentru că începe cu anul acesta aceste evenimente, haidem să fim diferiți anul acesta. Haideți să fiți diferiți cei de la internet, cei ce ne auziți la radio sau la televiziune sau pe CD-uri sau oriunde ne auziți. Nu vă apucați de comentarii după cei ce nu înțeleg Scripturile, uitați-vă în Scriptură, așa cum zice cuvântul Domnului. Căutați în cartea Domnului și citiți. Pentru că toate aceste lucruri le-a vorbit Dumnezeu mai dinainte, iar acum le-a venit timpul să se împlinească. Este timpul venirii imediate a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar poporul Domnului împreună cu Duhul Sfânt să spună, vino Doamne Iisuse, amin! Amin.